Joint Clinical Research Center JCRC etongoze enteekateeka mweyagala okuyita efuna obuwumbi bwa siringi za Uganda 14 okuzimba ekifo ekisookedde ddala ekya tekinologiya ekigenda okujjanjabanga ekirwadde ekya nnalubiri sickle cell awamu ne kookolo yenna ow'ebika ebyenjawulo atambulira mu musaayi nga mulimu n'okutaasa abantu nga bakyusibwa obusomyo kati ekitaliiwo mu ggwanga nga kikolerwa mu malwaliro ag'enjawulo ebweru w'eggwanga. Ekirwadde ekya nnalubiri kikyali kirwadde ddala ekyobulabe mu Uganda era nga abakugu bagamba nti Uganda kati ekwata kyakuna mu Africa ng'obulwadde buno muyo businga kwegiriisiza mu kitundu ekyobuvanjuba bwa Uganda. Bangi ku baana abakwatibwa ekirwadde ekya nnalubiri balwanagana n'obulwadde buno basobola okusukka emyaka 5 egy'obukulu abamu ne batakisobola. Kyetaagisa obutitimbe bw'ensimbi omuntu okumutwala mu mawanga ag'ebunaayira balyoke bamukyusa obusomyo nga si bangi abakisobola. Kati Joint Clinical Research Center neyegattidde wamu ne Rotary Club of Kampala Breeze bakola butaweera balabe engeri gye bayinza okufunamu ensimbi ezinaakola ekintu kino.